керегі болмайды деді.
Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты ашық сот отырысы өтті. Сондай-ақ Қазақстанда интернетке қарсы цензураның басталғаны хабарланып, оған қарсы тұру үшін қандай іс-шаралардың жүзеге асыру керектігі айтылуда. Және Литер газетінің қызметкерлеріне берілген айлықтың біразы жалған ақша болып шықты. Сондай Қазақстан мемлекет басшысының конституциялық кеңестің дін туралы заңдылыққа қатысты шешіміне келіскендігі хабарланып отыр. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Алмалы аудандық сотында Наурыздың 12 күні оппозиция басшылары Асылбек Қожахметов, Болат Әбілов, Төлен Тоқтасыновқа қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты ашық сот отырысы өтті. Істі жүргізуде жіберген кемшіліктер үшін сот барысында прокурорды істен аластату туралы айыпталушылардың қорғаушылары тарапынан ұсыныс жасалған еді. Алғашқы ақылдасуға кеткен сот құрамы прокурор орнында қалады деп тұжырым айтты. Ендеше бұл істен судья шеттетілсін деген келесі ұсыныс түскен болатын. Енді осы сот барысына байланысты Алматыдағы Мәншік Асаутай кеңірек баяндап береді.
Наурыздың 12 күні Алматының Алмалы аудандық сотында Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевке, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовке және Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша соттың алғашқы ашық отырысы өтті. Соттың ашық жағдайда өткеніне қарамастан, судья Райхан Әшкеева залда фото және видео түсірілімдер мен аудиожазбалар жүргізуге рұқсат берген жоқ. Судья ханымның бұл шешімін аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы болып танылған Александр Кирияктан басқа ешкім қолдамады. Сол себепті қорғаушы жақ Александр Кирияқты ауыстыру туралы өтініш білдірді. Заңгерлердің пайымдауынша мемлекеттік айыптаушының бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің құқын аяқ асты етуі оның кәсіби деңгейіне күмәнмен қарауға себеп. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ашық деп жарияланған сотта журналистерге өз ісімен айналысуға мүмкіндік бермеу заңды өрескел бұзу деп санайды.
Егер оны негізгі себебі сот процесіне бүгіт болады дейтін болса, оны заңға енгізбеу керек еді. Егер ол заңға кіргізілді ме, ашық сотта міндетті түрде бұған рұқсат берілуі керек еді. Демек оны заңнан алып тастау керек, егер біз Қазақстан жағын дейді авторитарлық мемлекет болатын болса.
Сот отырысына қатысқандардың сөзіне қарағанда бұл процесте түсініксіз жағдайлар аз болған жоқ. Мәселен, сот отырысы 3 сағаттан аса уақытқа созылғандығына қарамастан, судья 2 мәрте әр қайсысы 1 сағаттан үзіліске шығып келіп отырды. Сонымен қатар осы күнге арнайы Павлодардан 4 куә келіпті, алайда олар тек өз аттарын атады да көрінбей кетті. Айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметовтің айтуынша, бұл істе судья да, мемлекеттік айыптаушы да өздерін айыптауға алдын ала дайындалып келген.
Өйткені әлі ешқандай ұсыныстар бекітілген жоқ біздің атымыздан. Бірақ куәлер дайын екен. Айыптау жағынан куәлер 4 куә Павлодарын келіп дайындалып қойып. Ол осы соттың мынау айыптау жағына дайындығын көрсетіпті.
Айыптаушылардың бірі Төлен Тоқтасынов денсаулығына байланысты сотқа қатыса алмады. Оны қорғап келген заңгер Сәлімжан Мусин судьядан өзіне іспен толық танысуға 6 күн беруін өтінді.
Заң бойынша маған іске дұрыстап дайындалу керек. Оның ішінде 15 том бар. Бір томның ішінде 200 тарап болса, ол 3000 тарап болады. Оны бәрін оқып шығу керек. Оқып шыққаннан кейін оны бір анализ жасау керек. Қалай қорғауды өткізу керек, қандай адамды шақыру керек, шақырылған адамдарға, куәларға қандай сұрақ қою керек. Сол үшін дұрыстап дайындалу керек.
Алайда судья 6 емес тек 4 күн бере алатындығын мәлімдеп, келесі сот отырысын 19 наурызға ауыстырды. Дегенмен қорғаушы жақ 4 күннің ішінде өздерінің толық дайындалып үлгермейтіндігін алға тартып, аудандық сот төрағасына судья Райхан Әшкееваны ауыстыру туралы өтініш білдіретіндігін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Олар аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айыпталып отыр. Демек, айыпталып отырған оппозиция жетекшілері кісі өлтіруге қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру турасында Украина билігіне хат жазған. Сол хатта қол қойған оппозиция жетекшілері Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілов және Асылбек Қожахметовке кезінде Украина билігіне Қазақстан билігі ауыр қылмыс жасады деп айыптап отырған Есентай Байсақовқа саяси баспана беру туралы өтініш жасау арқылы аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылуда. Ал оппозиция жетекшілері болса, мұны билік тарапынан жүргізіліп отырған кезекті қысым деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 12-сі күні Қазақстандағы бірқатар сарапшылар Қазнет төңірегінде мәселелерге шолу жасап талқылады. Әділ сөз, сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық қордың мәліметі бойынша 2009 жылдың қаңтар айында Қазақстанда 20-ға жуық сайттар кілтеулі не болмаса оларға кіру мүмкіндігі қиынға соққан. Олардың айтуынша, интернетті реттеуге бағытталған заң жобасы елдегі көптеген интернет басылымдарының құқын шектеуде. Бұл жөнінде Алматыдан Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Дөңгелек үстелге жиналушылардың қызу талқылаған мәселелерінің бірі интернеттегі цензура мәселесі болды. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда интернет реттеу мәселесі салыстырмалы түрде жақында ғана пайда болды. Оны заңнамалық тұрғыда реттеу туралы заң жобасы 2007 жылы пайда болса да, көпшіліктің талқылауына тек 2008 жылдың жазында ғана ұсынылды. Юринфо компаниясының заңнамалық бөлімінің басшысы Игорь Лоскутовтың айтуынша, қазнетті тәртіпке келтіруге арналған заң жобасында интернет басылымдарындағы сөз бостандығын шектейтін тұстар бар.
Это приводит к тому, что...
Іс жүзінде интернет реттеу мәселесі ешқандай құқықтық тетіктерсіз оларды басқаруға алып келеді. Кімнің қолында басқару тетігі болса, сол жағдайды басқарады. Бізде оның заңнамалық тетіктері бұрындарда болған. Мәселен, байланыс туралы заңның 15-ші бабында мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қауіп төнген жағдайда құқық қорғау органдарының кез келген байланыс желісін тоқтатуына мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, қазіргі таңда сайттарға кімнің тосқауыл қойғанын білу мүмкін емес, себебі бұлардың барлығы да құпия сақталады. Дейді Игорь Лоскутов. Оның айтуынша, әлемде сайттарды ашық жауып тастау тәжірибесі кездеседі. Мәселен, діни мәдени құндылықтарға нұқсан келтіреді деген сылтаумен Сауд Аравиясында сайттарға ашық түрде тосқауыл қояды. Игорь Лоскутовтың ойынша, Қазақстанға да мұндай тәжірибе артық етпейді. Әділ сөз халықаралық қорының сарапшылары Қазақстандағы сайттарға шабуылдардың үдей түскенін тілге тиек етеді.
Ну, во-первых, Live Journal, да?
Мәселен, Live Journal-ды айтуға болады. Ол қаңтардың 28-ші күні ашылды да, 29-ы қайтадан кілттенді. Ақпан айында да дәл сөйтті. Қазіргі уақытта шамамен 20-ға жуық интернет ресурстарға кіру қиын, не болмаса мүлде кілттенген. Бұл тек кезет домендегі ғана сайттар ғана емес. Мұндай сайттарға GeoKZ TV, GeoKZ.ru, Inkarinfo, Eurasia.org, Kaztoday.ru, Polit.kz.net, Kaharinfo, Vzglyad.kz, Live Journal тағы басқалар жатады. Дейді София Лапина. Қор өкілдері ақпан айында көптеген сайттарға жасалған DDoS атпен белгілі шабуылға да жиналғандардың назарын аудартты. Бізде соның салдарынан Зона Кизет, GeoKizet сайттары зардап шекті. Шабуылдың қайдан жасалғанын анықтау мүмкін емес. Дейді София Лапина. IT саласындағы сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда жаһандордан 1 миллионға жуық адам өзіне керек ақпарат іздейді. Әйтсе де олардың әрқайсының керек сайттарына кіріп ақпарат алу мүмкіндігі жоқ, дейді олар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстандық оппозициялық саясаткерлерге қарсы соттың ашық отырысы өтті. Олар Үміт зейнетақы қорының бақылаушы акциялар пакетін Астана Финанс сатып алмақшы. Бағдат соты бұрынғы АҚШ президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Пәкістан ел оппозициясының шеруін басып жатыр. Қырғыздың Баткен қаласы 2 күн ауызсыз қалды. Германия жасөспірінің қолынан қаза тапқандарды жерледі. Ресей оппозициясы келіспеушілер күнін өткізуде. Дарфурда қайырымдылық топтың 3 дәрігері ұрланды. Forbes зерттеуі бойынша Ресей олигархтарының байлығы ортайған. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Литер газетінің қызметкерлеріне берілген айлықтың біразы жалған ақша болып шыққан. Сондай-ақ Қазақстанның мемлекет басшысының конституциялық кеңестің дін туралы заңдылыққа қатысты шешіміне келіскені хабарланып отыр. Және Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ушыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынуда. Бұл таныстырғанымызды өздеріңізді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың басты тақырыптары болатын. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дін сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы конституцияға сай келмейді деген конституциялық кеңес шешімімен келісті. Бул тууралуу Астанада Наурыздын 12-сү күнү кабарланды. Депутаттар секталар дастурлуу динге берилген адамдарды өз диндерине каратып жатыр деп заңды катаалдатпакчы болгон. Ал Алматылык Хелсинки комитети коомдук бирлестигинин төрайымы Нинель Фокинанын пикиринше, дин төңүрөгүндөгү азыркы заң нормалары халкаралык талаптарга кайшы. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Бауыржан Шайахмет айтып береди.
Алдында хабарлангандай, Казакстанда диний сенім бостандығы және диний бірлестіктер туралы заң жаңартылмай қалды. Себебі конституциялық кеңес жоба конституцияға сай емес деп тапты. Заң жобасына сәйкес, Қазақстандағы барлық диний бірлестіктер қайта тіркеуден өтуге тиіс болады деп көзделген. Конституциялық кеңестің баспасөз хатшысы Гүлнар Байгелдінің мәліметінше, Назарбаев конституциялық кеңес шешімімен келісті және бұл шешімге қарсылық білдіретін ниеті жоқ. Конституциялық кеңестің бұл нормативті қаулысы республиканың ресми басылымдарында бүгін жарыққа шықты, дейді Байгелді.
По сообщению из администрации президента республики, глава государства выразил согласие с ним Конституционного совета и вносить на него возражения не намерен. Данное нормативное постановление Конституционного совета опубликовано уже сегодня в официальных республиканских печатных изданиях.
Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет заңгері Жанна Оңлашаваның пікірінше, заңгерлер бастапқыда заңды техникалық жағынан реттегісі келген, бірақ заң жобасын жасаған депутаттар оны қаталдатқысы келді, дейді ол. Қазақстандағы секталар тарихи дәстүрлі дінге берілген адамдарды өз діндеріне қаратып жатыр деген пікірлер де кейбір депутаттармен айтылды, бірақ бұл көпшіліктің емес, тек сол депутаттардың пікірі, дейді заңгер. Дегенмен мүшесі аз топтарды реттеу бізге жеңілірек болар еді. Себебі ескі заңда бұл түсінік бар, бірақ реттелмеген, дейді заңгер Оңлашова.
Особенно вот эта регистрация молчаливых групп, нам было бы легче, если она была бы урегулирована. То есть понятие есть молчаливая группа, как оно все это, в общем, закон действующий, он не регулирует эти вопросы.
Парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайылдың пікірінше де діни топтардың тіркелу мәселесі заңда дұрыс шешілмеген.
Діни топ деген алатын болса, ол заңды түрде тіркелмейді. Заңды түрде тіркелмейтін болғаннан кейін оның жарғысы жоқ деген сөз. Мынадай секталарға керегі солар емес пе?
Ал Алматылық Хелсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, Қазақстан заңдарының талаптары бойынша діни ағымдар тіркелу керек. Тіпті дін саласындағы адамдарға қарсы әкімшілік істер қозғалған, бірақ белгілі бір себеппен заңды тұлға болудан бас тартқан адамға айып салу дұрыс емес, дейді Фокина.
Это непорядок, выписывают им штрафы за то, что они по каким-то причинам не могут или не хотят получить статус юридического лица.
Ал мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың пікірінше, көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарға заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Саясаткер Амангелді Айталының айтуынша, кейбір елдерде секталар мен миссионерлерге тыйым салынған.
Әуелі барлық діндерге ерік бердік те, сол ерікті, сол демократияны еліміздегі тарихи дәстүрлі діндер емес, шетелден келген діндер жақсы пайдаланды. Себебі олар тәжірибелі, олар ақшалы.
Ал осы секталар мен миссионерлердің атынан сөз сөйлеген Евангелиялық Лютеран шіркеуінің жетекшісі Юрий Новгородовтың айтуынша, конституциялық кеңестен өтпей қалған заң жобасындағы шетелден қаржы алуға салынған тыйымды және мүшелері аз бірлестіктерді тіркеуге салынған тыйымды алып тастау керек болған, себебі қаржы шағын шіркеуге керек, деді ол. Ал парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайылдың көзқарасы бойынша бар мәселе қаржыда.
Кім болса болсын шетелден келетін қаржыны діни ұйымдарға бір жолата тоқтату. Мен мысалы саяси партияларға айтамыз ғой, шетелден қаржыландыру керек. Мен бұлар не әулие ме сонда? Мәселе сонда болып отыр ғой. Егер шетел қаржыландыратын болса, ол жаңа өзінің қаржысына бізді тарататын бірлестіктерді құру үшін олар миллиардтап аямайды. Ал енді оған ерік беретін болсақ, онда біз жаңағы толып жатқан секторлардың түрлі зиянды ағымдардың көбеюіне ешқандай тоқтам қоя алмаймыз.
Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 12-сі күні бірқатар Қазақстандық ақпарат агенттіктері Нұр Медиа ақпарат холдингіне қарасты Литер және Айқын газеттерінің бірнеше журналистерінің жалақысы жалған банкноттар болып шыққаны туралы ақпарат таратты. Яғни Литер газетінің бір журналистінің еңбек ақысына бухгалтерия 2000-дық банкноттармен төлеген 80 000 теңге және банкноттармен берілген 10 000 теңгесі жалған болып шыққан. Сондай-ақ Айқын газетінің бір журналисті де осындай жағдайға тап болған. Алайда қос басылымның басшылығы бұл ақпараттарды жоққа шығарып отыр. Ал журналистер болса, мұндай жағдайдың орын алғанын жасырмады. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Айқын және Литер басылымдарының редакциясына барғанымызда журналистердің көбі қалыптасқан жағдайға байланысты қандай да бір пікір білдіруден бас тартты. Дегенмен аты-жөнін атамады өтінген Айқын газетінің журналисі өзінің алған ақшасында жалған банкноттар болмағанын жеткізді.
Мен алған айлығым $500 депозитке салдым. Банк маған ешқандай претензия қойған жоқ. Қалған айлықтарыма біраз покупка жасадым, ешқандай қайтқан жоқ ақша. Просто әшейін совпадение деуге болатын шығар. Мұндай-мұндай кез келген организацияда болып тұрады ғой. Нұр Медиаға ауысуымызбен байланыстырудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын.
Алайда тағы да есім сойын көрсетпеуді өтінген Литер газетінің қызметкері еңбекақыға берілген ақшадан жалған банкноттардың шыққанын растады.
Карточкалар болмады ғой. Бізде Народный банк деген тұрмаса, келесі жол карточкамен алатын болған. Енді мына жолдан босылып шықты. Бір кісінікі 5 мың, фальшивый бір кісінікі 2 мың пен 80 мың ғой, деп фальшивый 2 мың. Өзім тексерген жоқпын әлі өз ақшамды.
Ал Литер газетінің бас редакторы Лев Тараков мұндай ақпараттың жалған екенін алға тартып отыр.
Сегодня компания Нур Медиа провела расследование.
Бүгін Нур Медиа компаниясы тексеру жүргізді. Жалған банкноттарға байланысты бірқатар ақпарат агенттіктерде жарияланған ақпарат бойынша. Алайда таратылған ақпараттар расталмады. Бір сөзбен айтқанда, жалақымыздың ішінен жалған банкноттар табылды деп хабарлаған адамдарға ақша жалған болып көрінген. Бар болғаны осы.
Что они фальшивые. Вот такие дела.
Деді Лев Тараков. Сондай-ақ Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпте мұндай әңгімелердің барлығы жалған, тек қана қауесет екенін атап өтті. Аталмыш жайға орай Алматы қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда жалған банкноттарға байланысты ешқандай ақпарат, я болмаса өтініш түспегенін жеткізді. Ал Нұр Медиа ақпарат холдингінің бас директоры Арманжан Байтасовпен хабарласуы мүмкін болмады. Алайда ол Республика KZ ақпараттық сараптамалық интернет порталына берген түсініктемесінде жалақыға берілген ақшалардың арасында жалған банкноттардың болғанын растай келе, мұндай жағдайдың қалай орын алғанына өзі де сенер-сенбесін білмей отырғанын айтыпты. Сонымен қатар Арманжан Байтасов жалған банкноттардың қайдан пайда болған туралы да ешнәрсе айта алмайтынын, оны тек құқық қорғау орындары анықтағаннан кейін ғана білуге болатынын жеткізіпті. Дегенмен бас директор жалған ақшаға тап болған журналистердің еңбек ақысы қайта төленетінін атап өткен екен. Алайда Арманжан Байтасов дәл осы интернет порталға берген түсініктемесін түстен кейін жоққа шығарып қайтара түсініктеме берген. Оның айтуына қарағанда, қос басылымдағы жағдай орын алған кезде өзі Астанада болғандықтан жағдайдан толық хабардар болмаған көрінеді. Ал жалған банкноттар туралы таралған ақпараттың бәрі жалған болып шыққан. Кейбір газет қызметкерлеріне ақша жалған болып көрінген, бірақ сараптамадан кейін барлық банкноттардың дұрыс екені анықталған. Мұны біреулер әдейі ұйымдастырып отырған болуы да мүмкін депті өз түсініктемесінде Арманжан Байтасов. Сондай-ақ Нұр Медиа ақпараттық холдингінің бас директорының сөзіне қарағанда, бұдан бұрын да Нұр Отан партиясына қазақ тілін білмейтін Арманжан Байтасов пен оның орынбасары Асқар Омаров қазақ тілді басылымдарды қалай басқарады деген мәтіндегі қат белгісіз біреулерден келіп түскен екен. Осындай ақпараттар толқыны қайдан шығып жатқанын Арманжан Байтасов білмек ниетте көрінеді. Айқын және Литер газеттері 1 ақпаннан бастап Литер Медиа холдингінен Нұр Медиа ақпараттық холдингінің қарамағына өткен болатын және жалақыны басылымдарға Халық банк төлей бастаған екен. Бірақ аталған банктің төлем карточкаларын көптеген басылым қызметкерлері әлі алып үлгермеген. Сондықтан да еңбекақы қолма-қол ақшамен төленген. Ал бұл туралы Халық банкінен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының әлеуметтік, оның ішінде қаржылық экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ұшыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынды. Олардың айтуларына қарағанда, шетелден келіп жатқан инвестиция көлемін бақылауда мемлекеттің мүмкіндігі аз болғандықтан көптеген қаражат желге ұшып жатыр. Десе де, қауымдастық өкілдерінің пікірімен сарапшылардың барлығы да келісіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдерінің түсіндіруінше, мемлекетке келетін негізгі инвестициялардың барлығы да шетелдік банктердің есепшоттарынан өтіп, шетелдік мердігерлер мен өнімді жеткізушілерге бағытталған. Сол себепті олар мемлекет бақылауынан тыс қалып жатыр.
Допустим, бюджет Кашаганского проекта.
Мәселен, бюджеті 136 миллиард долларды құрайтын Қашаған жобасының бюджеті Ұлттық банктің капиталдық есепшотынан тысқары жерге барып түседі. Яғни, Нидерландыда тіркелген офшорлық компаниялар бар. Қаражаттың барлығы сол жаққа түседі. Сол жерден шетелдік мердігерлерге жол тартады. Бұл қаражаттардың барлығы ұлттық валютамыз теңгеге қолдау болар еді. Жақында ғана теңгенің құнсыздануы болды. Біз алтын валюталық қорымыз төмендеп бара жатыр деп айтудамыз. Мұнай-газ саласындағы ресурстарды жөндеп пайдалансақ, бұл мәселелердің барлығын шешіп алуға болады. Дейді қауымдастық кеңесінің төрағасы Қайрат Әлмұхаметов. Қауымдастық өкілдері шетелдік инвестицияны тиімді қолданудың төмендегідей жолдарын ұсынады. Біріншіден, барлық инвестиция көлемі әсіресе өнімді бөлісу туралы келісімде жазылған шарттарға сәйкес толтырылуы тиіс. Қаражат көлемі шетелдік банктердің есепшотына емес, Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалардың есепшотына түсуі тиіс. Екіншіден, шетелдік инвестицияларды игеруде отандық компанияларды қатыстыру. Олардың айтуынша, егер үкімет осы мәселеге назар аударатын болса, тіпті мұнай бағасы бареліне 40 долларға түссе де ел экономикасы үшін аса қауіпті болмас еді деп болжайды олар.
Мы считаем, что те меры, которые сейчас принимаются, они недостаточны.
Біздің ойымызша қазір қолданылып жатқан шаралар жеткіліксіз. Бір шетелдік инвестор келсе, онымен бірге ондаған шетелдік компания ілесе келеді. Аталмыш инвестиция солардың қаржысын айналады. Біздің отандық компанияларды сапасы сәйкес келмейді, немесе тағы басқа сылтаулармен бұл ойынға қатыстырмайды. Олардың қолданып отырған әдістері біздікінен кереметті емес, дейді Қайрат Әлмұхамедов. Ал экономист Ильяс Исаевтың аталмыш қауымдастықтың айтқандарымен біршама келіспейтін тұстары бар екен. Сарапшының пікірінше, біріншіден, Қазақстанға бұрынғыдай ағыл-тегіл инвестиция келіп жатқан жоқ.
Кез келген шетелдің инвесторы мына біздің ішкі жағдайымызға талдау жасайды, сараптама жасайды, үкіметтен келген. Сосын кез келген шетелдік инвесторларға үкіметтің өзі кепілдік беріп отыру керек. Болмаса инвестициялық тәуекел деген бар. Егер мемлекет осы шетелден келіп жатқан инвесторларға осында инвестициялық тәуекелден өз территориямда кепілдік берем деген кезде келеді. Сондықтан үкімет ішке келіп жатқан ақшаны қалай болса солай бақылауға мүмкіндігі бар.
Дейді Ильяс Исаев. Мердігерлер қауымдастығының келтірген дерегіне сәйкес, қазіргі таңда инвестицияны игеру жұмысында қазақстандық компаниялардың үлесі 10% құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сәттек әуе толқындарындағына құлағдар болып қоймай, сонда хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отырды да, естен шығармағайсыз ардақты ағайын. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қырғыз оппозициясы үкіметпен жүріп жатқан келіссөздерден шығатыны туралы шешімге келді. Оппозиция мен билік арасындағы келіссөздер осы аптаның басында басталып,